Дегенде караганда 29 согушкер чекаранын ооган тарабынан жок кылынган, ал эми 11 чекаран Пакистан тарабында мерт болгонун бул өлкөнүн армиясы кабарлады. Украинада флот боюнча келишимге каршы нарызылык чыкты. Орусиянын Кара деңиз флотунун Украина аймагында туруу мөөнөтүн 25 жылга узарткан келишимге каршы кечээ Киевте парламент имараты алдында бир нече миң адам чогулду. Чогулгандар алдында мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко сөз сүйлөп, оппозициячыл күчтөрдүн баары бул келишимге каршы биригүүсү керектигине токтолду. Орусия Севастополь шаарындагы портту Украинанын ижарага алуусун буга чейин белгиленген мөөнөт 2017 жылы аяктаган соң дагы 25 жылга узарткан келишимге ушул шаршемби күнү президенттер Дмитрий Медведев менен Виктор Янукович кол койгон болчу. Орусия Сибирдин 2 илбирсин Перси жолбошторуна алмаштырат. Орусия 2 илбирсти Иранга кечи жөнөткөнүн өлкөнүн расмий ИРНА жаңылыктар агенттиги кабарлады. Тегеран тарап Сибирдин илбирстери Иранда мындан 50 жыл мурда жок болуп кеткен жаныбардын бул түрүн көбөйтөт деп үмүттөнүүдө. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча, бүгүн 25 апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбой, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Талас, Баткен аймактарында 23-28, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында 24-29, Ысык Көл, Нарын дубандарында 19-24 дараже жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 26-28 дараже жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азыр назарыңызда бетме-бет тегереги стол талкуубуз. Анын бүгүнкү чыгарылышы Кыргызстандын тышкы саясатына арналат. Талкууга мурдагы тышкы иштер министри, Акыйкат үчүн КМКнын лидери Аликбек Жексенкулов менен эл аралык маселелер боюнча эксперт Кубан Өмүрәлиевтер катышмакчы. Маекти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Аликбек мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын тышкы саясаты, айталы буга чейинки бийликтин жана көп векторлуу саясаты эмнесинен аксап калды эле? Анан эми бизде дагы кандай иштерди жасасак болот ушул жагында?
Эми ачык айтканда, акыркы 2 жылдын ичинде, бир 3 жылдын ичинде тышкы саясат болбой калган да Кыргызстандын. Болбой калган эмне деп чечмелеп элейин? Азыр биздин мамлекетке кооптонуу маселелер көп да билесиңер. Ушу чек арабызды алалыкпы, ички саясатыбызды алалыкпы, экономикабызды алабызбы, инвестиционный климатты алабызбы, бардык маселелер боюнча абдан кылдаат, мындай бардык жагын эсепке алып туруп чечим кабыл алыш керек да. Ошон үчүн убагында биз ошо тышкы саясат боюнча концепцияны жасап атканда айтканбыз, көп тараптуу прагматикалык түрүндө саясат жүргүзүш керек деп. Иш жүзүндө болсо бул тилекке каршы ашкан жок. Бүгүнкү күндө ошол кеткен бийликтин, Бакиевдин бийлигине бир убактылуу кызыкчылык болсо, ошол жака тартып, тияка бияка кылтыңдап, ошол себептен анан кийин биздин эл аралык абройубуз, мамлекеттин аброю, тышкы саясаттын аброю тилекке каршы абдан ылдый төмөнгө түшүп кеткен. Чоң өлкөлөрдүн арасында ар кандай эми саясий оюндар көп да, аны баарыбыз билебиз. Ар бир регионго мамлекеттер таасирли күчөткүсү келет. Бул закон ченемдүү нерсе. Совет доору урагандан кийин эки концепция болгон. Биринчи концепциясы бир полярдык дүйнө болсун депчи. Экинчи концепциясы көп полярдык дүйнө болсун деп. Ушунун талаш тартыштан чоң маселелер чечилбей келген. Бирок былтыркы мурдагы жылкы чоң экономический кризис болгондон кийин өзү бир калыпка түштү да, бир мамлекет дүйнө жүзүнүн тагдырын чече албастыгын көрсөттү. Ошон үчүн көп полярдык дүйнө орноду деп ойлойм. Чоң саясат ушундай кетти да. Эсиңердеби, биринчи семерка деп айткан, анан восьмерка деп, анан 20 мамлекет чогулуп, бул эмне деген жыйынтыкка келсек болот? Бул көп полярдык дүйнөгө орноду деген. Ошондой чоң мамлекеттердин арасынан Кыргызстандын кайсы орну бар? Кандай саясат жүргүзүш керек? Ушуну ойлонуш керек да. Бүгүнкү күндө 3-4 чоң ири мамлекеттерден башка дагы чоң мамлекеттер карап турат бизди. Араб дүйнөсү карап турат, Индия дүйнөсү карап турат. Мен 7 апрелди накта революция деп эсептейм. Жаш балдар өзүнүн өмүрүн, өзлөрүнүн патриоттук сезим менен кыйышты да Кыргызстандын келечеги үчүн. Бул чоң силкинүү болду да, чоң бир кыргыз улуту үчүн трагедия биринчи жактан, экинчи жактан бул келечекке чоң жол ачылгандай көрүндү да. Ошон үчүн балдар өзүнүн өмүрүн курмандыкка чалышпады.
Кубан мырза, айтсаңыз, мына чоң өлкөлөрдүн арасында биздин бир прагматикалык жылдыкчылыгыбызды көздөгөн саясатыбыз болуш керек деген ой айтылып атат. Бамырза айтсаңыз, Кыргызстандын прагматикалык саясаты деп атабыз. Бул кандай саясат?
Биринчиден тышкы саясат дегенде эми бул чоң бул кичинеби кандай болбосун, ар бир мамлекеттин бул тышкы саясатты бир негизги принциптери болот да. Бул көп деле эмес. Биринчиси бул ошол адамдын укугу, анын коопсуздугу, экинчи бул мамлекеттин коопсуздугу, анан үчүнчүсү бул эми мамлекеттин баягы көз карандысыздыгы да. Ушул негизги ушул иш принципти кармап, мен ойлойм дүйнөдө көпчүлүк мамлекет, бардык дээрлик мамлекеттер ушул принципти, негизги принциптерди колдонуп тышкы саясатты жүргүзүш керек да. Чоң мамлекеттердин ортосунда эми бул жерде атын атабай деле мына үч чоң мамлекет бул дүйнөлүк саясатта, өзгөчө биздин региондо бул Америка, Россия, Кытай, өзүңөр белгилеп өткөндөй ортосунда ар кандай оюндар бар. Эми биз аларга ички өзүнө кийлигише тургандай деле, эми сөздүн ачыгын айтыш керек, андай кудуретибиз деле жок, биз ага көп кийлигишпей деле. Бирок мына Алик мырза айтып өткөндөй, көп байлардуу, көп тараптуу саясат деп өзү тышкы иштер министринин концепциясы да бар бекилген Кыргызстандын. Ошонун негизинде эле иш жүрсө, мен ойлойм болмок. Бирок кагаз жүзүндө, иш жүзүндө эки башка болуп кетти да. Ушунун себебинен жанагындай нерселер чыгып келди да.
Аликбек мырза, мына Кыргызстандын азыркы жаңы убактылуу өкмөтүндө бир тарабы батыш өлкөлөрүнө ылым санап, экинчи тарабы Орусияга ыктап турган саясатчылардын өзүнчө бир тобу келди дегенди көп айтып атышат. Мына билесиз, Орусиянын президенти Кыргызстан мамлекеттүү болуп калышынан ажырап калуу коркунучунда турат дегенде да ойду айтты. Орусиянын кийинки кездери Кыргызстанга болгон мамилесинде кескиндегидей өзгөрүү болду. Бул эмнеге байланыштуу болду сиздин оюңузча?
Менин оюмча азыр ар кандай көз караштар дагы саясатчылар убактылуу өкмөткө кирди, анан ар бири өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн көз карашын бүгүнкү өкмөткө, элге таңуулабаш керек да. Негизинен эл өзү чечиш керек. Базаны айтып атпайсызбы? Бир киши чечпеш керек, өзүнө жоопкерчилик албай. Же болбосо бир топ. Ачык айтканда азыр убактылуу өкмөт биз момунда чечтик дегенде деле укугу жок. Анткени легитим маселеси чоң суроолор жаралат, өзүңөр билесиңер. Элде дагы, эл аралык коомчулукта дагы. Эмнегедир биз көнгөнбүз да, баягы совет доорундай да, кызылдар, актар, кара ак, же болбосо Акаевдин доорунда Акаевчилар жана башкалар, Бакиевдин доорунда эле ошондой болгон да. Эгер Бакиевди колдосоң, сен жакшысың, колдобосоң душмансың. Ушундай мышлениядан кутулуш керек да. Ошон үчүн ошол эле Россия болобу, АКШ болобу, Кытай болобу, биздин кичинекей мамлекет чындыкты сүйлөш керек. Анан карталарды ачыш керек да. Мына момундай бүгүнкү күндө Орусия менен момундай кызыктырбыз бар. Силер тарымагыр, аны силер Россияны мисалы АКШ ордун толуктай албайт, канчалык биз кааласак дагы. Ошого макулсуңар да. Мисалы Россияны алалык, 500,000 кыргыздар жүрөт. Эки бюджет алып келет Кыргызстанга. Канча бала бакырасынын ата энесин багып атат? Муну эсепке кантип албайбыз? Же болсо тиги Америкада жаштарды сокуп атат, аны эсепке кантип албайбыз? Же болсо Кытайда бүгүнкү экономикасы орто чакан бизнесмен бүт ошону менен оокат кылып атат, аны эсепке кантип албайбыз? Ишылып ар бир мамлекет боюнча кылдат менен баардык кызыкчылыктарын, биздин кызыкчылыктарды эмне бар деп тактап чыгыш керек да, анан ошону таразага салыш керек. Таразага салгандан кийин өзү эле көрүнөт. Ошого жараша анан кийин саясат жүргүзүш керек. Анан бүгүн Америкага жагынам, же Россияга жагынам, же Кытайга жагынам деп чуркап барса, алар деле ачык айтканда баарын көрүп турат. Биз алакандай элбиз. Анын үстүнө алардын атайын спецслужбалар аябай кыйын да. Үч мамлекеттик тең. Ким кандай саясат өткөзүп атат? Эл кандай карап атат ошого? Элдин баасы кандай? Баары билип турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин ички саясатыбыз оңол боюнча бир дагы мамлекет менен биз жакшы мамиле түзө албайбыз. Эгер ички саясат туруктуу болуп, жоопкерчиликтүү болуп, элди ойлогон, элдин муктажын камтыган, бардык маселени камтыган саясат өткөзсөк, ички саясат, ошондо дагы сырткы чоң оюнчулар болобу, кичинекей оюнчулар бизди сыйлайт. Агер башаламандык, бүгүн бирөөбүз тигин айтып, экинчи саясатчы башканы айтып, ар кайсыны сүйлөй берсек, эч ким сыйлабайт бизди. Ошон үчүн мен толук кошулам Россиянын президенти Медведев айтканына. Биз өтө кооптуу азыр жарга келдик да, мамлекетибизди жоготуп коюшубуз мүмкүн. Түштүктө мына менин досторум, туугандарым дагы көп, алар айтып атышат, саясий элита байлыгын сактап калыш үчүн азыр элди бузуп атат, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп. Биякта болсо эски Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында өзүн ойлогон, өзүнүн оокатын ойлогон чоңдор, алар дагы биякты бузуп атат, тигинчи керек, минчи керек деп. Ушуну токтотуш керек да. Кыргыз эл бүгүнкү күндө түндүк түштүксүз жашай албайт, түштүк түндүксүз жашай албайт. Ошону түшүнүш керек. Эгер мамлекетибиз жоголсо, бардык кыргыздар келечегибиз кыйналат. Саясатчылар бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттө отурган өтө жоопкерчилик мамиледе, тышкы тышкы саясатта болобу, ички саясатта өткөрүш керек. Баарысын ойлонуп таразы салып туруп.
Куамырса мына кийинки кездери Американын өзүндө дагы Кыргызстанда адам укугунун сакталышы, сөз эркиндигинин сакталышына АКШнын администрациясы, өкмөтү көз жумуп койду. Манас Ава майданындагы транзиттик борборду сактап калыш үчүн Кыргызстанда болуп жаткан иштердин бардыгына көз жумуп койду. Демократияны таштап койду деген сөз айтылып атат. Канчалык деңгээлде мына ушундай пикирдин чындыгы бар?
Бул айткан сөзүңүздүн чындыгы бар. Муну эми жөнөкөй деле байкачу эмес, адамдын эмеси менен көрүнөт. Бирок ошого карабастан бул Американын өзүнүн тышкы саясатында адам укугу деген бул өзүнчө бир чоң багыт да. Мага мисалы ушул азаттыкты айтып койсок болот. Азаттык чынында ушул Американын конгресси аркылуу, Американын салык төлөөчүлөрүн аркылуу кармалып, бул жагынан булар акырына чейин бузулган жок да. Башка кеп жанагы биздин ошол режимдердин мурункубу, кийинкиби, ошолордун жүргүзгөн саясатына баягы мурункудай 95-2000 жылга чейин бул адам укугу боюнча булар Америка аябай катуу кысым көрсөтчү да бизге. Топчукке андан кийин Феликс Кулов, анан башка жана гесттердин биринчи журналисттерди куугунтуктоо боюнча булар конгресске чейин угуу жүргүзчү да. Кийинки ушул база ачылгандан бери эми мында биз жактан да биздин жетекчилер аркылуу бир кандай условия коюлса керек дейм да. Ушуга бир аз эми көз жумбаса да бир көбүрөөк ачык айтпай тургула деген кеп. Бул жагынан сөзсүз кош стандарт деп айтылып калбадыбы? Бул бизде эле эмес, дүйнөнүн ар кайсы тарабында мындайлар, фактылар бар. Негизги принциби мен ойлойм, мына ушул азаттык же болбосо жанагы азыркы эркин гезиттердин көбү чыгып турган центр, ушунун баары Америка мамлекети өз убагында салымын кошту да.
Аликбек мырза, жана бир ойду айтып кеттиңиз да, бул ички саясаттан келип аягы тышкы саясаттын багыты аныкталат, салмагы канча экендиги билинет деп. Эми азыркы мына убактылуу өкмөттүн жасап жаткан иштери бүт баарысын көз алдыбызда өтүп атат. Мына ушул ички саясат өлкөнү мыйзамдуу жолго салуу аракети, башаламандыкка батып калбастын аракети жасалып атат. Жаңы өкмөттүн иши жөнүндө сиздин пикириңиз кандай?
Кечээ эле алар менен чогуу жүрүп бүгүн критикалабай турайынчы. Мен ойлойм, жоопкерчиликти булар өз мойнуна алгандан кийин мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бирок эң негизги менин оюмча эки чоң ката. Биринчиси кадровый маселеси. Экономический маселелер боюнча дагы чоң катаарчылыктар кетти. Мисалы счеттерди жаап салды, билесиңер да банктар. Эми болуптур чоң счеттерди баягы бай чоң бизнестикин жаапса ал түшүнүктүү. Семьяга тиешелүү да. А чакан бизнестики эмнеге тиги жаабат? Комиссиялар бир менчик маселеси боюнча деп сунуштап атыпбы биз? Мунчугушпайт. Жеке менчиктин маселеси кандай? Туура чечилеби же туура эмес чечилеби? Туура чечилсе биз мамлекет болуп калабыз, чечилбесе биз калбайбыз. Кайра Бакиевдердин ошибкасын кайталап атат да.
Куамырза, учурдагы кырдаалдан чыгууга жасалып аткан аракеттер белгилүү деңгээлде ошо талапка жооп берип атабы? Деги эле азыркы ошо кайсы иштер мындай жакшы жасалбай жатат же болбосо үстүрт кетип атат?
Убактылуу өкмөттүн жетекчилери өзлөрүнө ушундай жоопкерчиликти алып иштеп атканына бул рахмат дешибиз керек да. Эми ар кандай күчтөр бар бизде Кыргызстандачы. Бул эле бир 3-4 партия эмес, башка күчтөр да бар да. Бирок ушулар ошол күнү келип өзлөрүнө жоопкерчиликти алып иштей баштады. Анан экинчи жагы аз да болсо көп кээ бир мүчөлөрү өзлөрүнүн мойнуна алып атат. Бизде ушундай көп мүчөлүштөр болуп атат деп ошонун ичинде жанагы кадрды чыгарды деп азыр ачык эле айтылып атпайбы? Анан эми эки жуманын ичинде мисалы үчүн ички саясатта жанагындай тартип сактоо, эми азыр эң негизгиси ушул коопсуздук. Анан экинчи адамдардын коопсуздугунан кийин жанагындай азыр айтылып өткөндөй жана жеке менчиктин коопсуздугу. Ушул эки нерсеге көп көңүл бурулса эле анан чечилет эле. Анан бул жерде дагы айтууч керек, бизде жанагы ички тышкы саясат деп атпайбызбы? Мына бул азыр уже билине баштады, бирок кийин мунун эмеси чоң болот да. Мына биздин кошунулар менен саясат жакшы жүргүзүп, ошол эле мына Казакстан Өзбекстан чек арасы жабылып турат. Өзүңөр билесиңер, бул чакан эле бизнес эмес, орто эле бизнес эмес, бул чоң бизнеске да көп таасирин тийгизет да. Анан ошол эле бул Казакстанга кирип чыгыш, биздин аякты да Россиядан кийинки эле көп мигранттар бар.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүнкү биздин талкуубуз Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, ошондой эле эл аралык эксперт Кубан Өмүрәлиев мырзага катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Оодо таңкы Азаттык, эми назарыңызда тилим дилим түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган берүүбүздү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Азыр сөз кезегин Ош тубаны боюнча өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаев уюштурган баянга берели.
Жергиликтүү коомдо ишмер Төлөгөн Келдибаев апрель айында кандуу көтөрүлүштөн кийин 20 жылга созулган жеке адамга сыйынуу доорна чекит коюлду деп эсептейт.
Аскар Акаевдундагы кийинки президент Бакиевдин убагында иштеген жергиликтүү бийликтин башчылары Аскар Акаев айткандагы, Бакиев айткандагы айтпаган согуу сөздөрү жазышып, тагына Аскар Акаев, Курманбек Бакиев деген сөздөрдү жазып кошомачылык кылып өздөрүнүн саясатын жүргүзүп келди да. Ошондой кошомачылык сөздөрдөн көрө Конфуций дей болгон биздин акылман аксакалдарыбыз, Бакаев дей болгон аталарыбыз бүгүнкү күндө да Кыргызстан кур эмеспиз. Ошондой аксакалдын сөздөрүн жазсак, кайсыл бийлик келсе дагы илинип турса жакшы болмок. Мисалы биздин Манас атабыздын жети осуяты, андан кийинки Сооронбай Жусуповдун, Камбаралы Бобуловдун бир топ сүйүү жөнүндө, мамлекетти сыйлоо жөнүндө, ага патриоттукта кызмат кылуу жөнүндө ырлары бар да, ал кул Осмонов жанабыз. Ошон акындардын даанышмаан, акылдуу кыргыз элин биримдикке ынтымыкка үндөгөн жазуулар жазылып турса жакшы болмок да. Кайсыл бийлик келсе дагы 100 жыл болсо да өзүнүн таасирин жоготпойт.
Төлөгөн Келдибаев коомдук көзөмөл күчөтүү боюнча мындай шартты жаратууга деги эле мүмкүн эместигин белгиледи. Кептулаган Башат жаштар кыймылынын лидери Кутубек Абдуллаевдин пикиринче көчөлөрдү жана жолдорду бойлото каз катар илинген ашмалтайы чыккан ойлордун жана окуган адамды мосулайткан учкул сөздөрдүн көбөйүшүнө жарандык коом айыптуу. Анткени акыркы мезгилде сөздүн куну анчалык бааланбай калды.
Эгемендүү Кыргызстан болгондон берки кыргыз тилине өнүктүрүү боюнча өтө көптөгөн жакшы мыйзам закондор кабыл алынып, бирок ал бири дагы күчүнө кирип иштеп ошо тилди өнүктүрүүгө салымын кошкон жок деп ойлойм. Себеби бизде кыргыз тилине Кыргызстандын жарандары кайдыге карап калдык да. Көрүнөк жарында кыргыз тилине жазылбайт көпчүлүгү. Жазылса да туура эмес, ката. Мен ушу бүгүнкү убактылуу өкмөттөн тил маселесине өзгөчө көңүл буруп, ушу кыргыз тилине өнүктүрүүдө жакшы көзөмөл кылса, жана интип ар кандай сөздөрдү жазып алып, астында Бакиевдин сөзү, Акаевдин сөзү деген ордуна ушул жерге улуу даанышмандардын, акылмандардын сөздөрүн жазса, бул кыргыз тилинин өнүгүшүнө дагы бир чоң салым кошкон болот деп эсептейм.
Жаштардын өкүлү Кутубек Абдуллаев сөз ортосунда кыргыз тили турмушта мамлекеттик макамынан ачык эле ажырап башка тилдерге сиңишип бараткандыгына тынчтанды.
Түштүк жергесинде биздин тилибиз башка тилдерге сиңип, нукура кыргыз тили жок болуп кеткенин моюнга алышыбыз керек. Биринчиден жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында нукура кыргыз тилинде берилүү өтө аз. Көпчүлүк элибиз кошуна мамлекеттердин телеканалдарын көргөндүктөн кичинекей балдардан баштап уже чоң аксакалдарга чейин өзбекче сүйлөп тили бурулуп кетишканын өкүнүчтүү жагдай. Ошо биз өзүбүздүн мына улуттук телеканалдардан жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынан кыргыз тилинде көбүрөөк элге сиңе турган, бардык катмарга бирдей таасир эте ала турган көрсөтүүлөрдү берсе ушундай тилибиз бир аз өнүгөт деп ойлойм.
Ошондой эле Кутубек Абдуллаев мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды оодуну бузган массалык маалымат каражаттарына катуу чараларды көрүү зарылчылыгы бышып жетилгендигин жашырган жок. Доор же бийлик алмашкан сайын утуруу талкаланган көрүнөктөрдү туруктуу макал лакыптар менен алмаштыруу демилгесин Ош облусундагы мамлекеттик органдардагы бекем колдошууда.
Эми ал учкул сөздөрдү көпчүлүк убакта эле ошол президенттер өзү деле ойлоп чыкпаса керек. Бир ошонун айланасында жүргөн адам эле ушундай болсун деген ой менен эле жазып коет. Анан ал сөздөр элге мындай жакшы сиңбей, анан илинип туруп эле анан өң өчүп, анан мынтип бийлик алмашканда жоголуп кетет экен. Мүмкүн анын ордуна ата бабалардан калган баягы бир курс сөздөр бар, кыргыздын макалдарында бир чоң философиялар жатат. Элге, жаштарга тарбиялык мааниси бар. Ошолорду илип, ошолорду биздин келечектеги муундар дайым көрүп жүрсө ошодон бир тарбия таалим алат эле деген ойдомун. Мисалы ырыс алдын тымак, укпайт да ушак айтпа, ыңыр ышкыртсында билинет, ошого окшогон толгон токой макал лакаптар, бир ушкул сөздөр бар. Ошолорду көбүрөөк пайдалансак тарбиялык жагынан бизге көп жардам берет.
Деди Ош облусу губернаторунун орун басарынын милдетин аткаруучу Талай Зикиров. Маектешибиз эскерткендей, бул өңүттө мамлекеттик идеология иштелип чыгып, туруктуу жүзөгө ашырылууга тийиш. Ансыз кыргыз тилинин келечеги күңүрт бойдон калары шексиз. Ал эми белгилүү тилчи Илимпос Асылбек Айтмамбетовдун баамында жогорудагыдай башаламандыктан арылуу үчүн оболу төмөнкүдөй талаптар күн тартибинде турат.
Баардыгына бирдей ушундай талап кылыш керек деген көрсөтмө жок. Ушул түбөлүктүү боло турган баардыгында талап кылына турган үлгү деп туруп, анан ошол боюнча иш аракет жүргүзмөйүнчө бул улам ушундай аксап жүрөшү мүмкүн. Ош шаарыбы, Бишкек шаарыбы көчөдө жазылган жазууларды көрүп алып, ушул мамлекеттин, ушул кыргыз элинин бир ватулу экениге дагы ишенип ишенбей кетесиң. Менин жеке көз карашымда муну ишке ашырыштын бир гана жолу бар. Мамлекет тилин ишке ашпай атканын бирден бир себепкери жогорку кызмат иштегендерди тилди билгенине, адабий тилдин нормасында сүйлөй алганы, жазуу ишин жүргүзө алганына карап атайын бир ишке кабыл алууда же жогорку кызмат коюуда ушуну мындай талап катары киргизиш керек. Экинчиси, баш мыйзамда, конституцияда расмий тил деген алып салыш керек.
Асылбек Айтманбетов баса белгилешинче, бул талаптар толук аткарылмайынча, көрнөк жазуулар жаатындагы чалагайымдыктан жана саласыздыктан арылуу дагы узакка созулушу ыктымал. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Рахмат, Алишер. Бул боюнча көрүнүктүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев эмне дейт болду экен? Анда чогуу уксак.
Туура, эң туура болот. Мына азыркы көчөдөгү эмне эле жарнак деген
эми ал дагы туура эмес го?
Туура эмес. Баягы тиги талончулуктан түшкөн үлүштү жарнак.
Үлүштү жарнак дейт, ооба.
Жарнама десе да кичине жакыныраак болот эле. Анан реклама деген сөздүн өзүнө эле жаңсыз кирип туруш керек да.
Ошо рекламада, реклама.
Ооба, рекламада эле калтырса да болот. Жарнама, реклама экөө тең жүрсө, биздин тилде мындай жанаша жүргөн синонимдер деч элек.
Ооба.
Көп эле сөздөр бар да. Көп сөздөр ошо башка тилдерден кирген сөз менен анан өзүбүздөгү эне тилибиздеги сөздөр экөө жанаша кеткенден жанагындай синоним.
Мисал айтайын сизге. Ал кезде Акай президент болуп турганда Таластын ак үйүнүн кире беришинде сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген Разаковдун сөзүн Аскар Акаев деп жазылып турган сүрөтү менен илинип. Карабайсызбы?
Ай, ушундай жазып салыптыр деп кийин Акаев түшкөндөн кийин
же Акаев айтпайт, же башкасы айтпайт. Кошоматтын мына эң жогорку жеткен чеги. Кийин Бакиев президент болуп турганда жолду баскан арбытат деген сөздү илип коюптур. Бул кыргызчын сөзү дешсе бирөөлөр айтты, бул Конфуцийдин сөзү.
Ооба.
Эми мына карабайсызбы?
Ооба. Бул ким бирөө ушундай бир китепте жазды. Азыр китеп жазгандар да
көп. Өзү дагы китеп жазган, жолду баскан арбытат.
Ооба, ошондо.
Мен анын кошоматчыларына чейин чыккан мунун учурунда. Бул болбойт да десем, эми ал эмне дейт?
Мына көчөдөгү ошо жазылган жазуунун баардыгы итирке келтирип атпайбы?
Калька бүт.
Ооба, ушунун баардыгын сен демилге кылып атсың, ушул эми мыкты дешти бүт эле. Ушундай болуш керек. Мындай бир анысына тетиги азыр илинип тургандардын көбү кайсы тилде мындай кыргызчоңдонот, бирок мааниси болбой атпайбы?
Деди эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Ооба, жогорудагы ой пикирлерди улап, мындан ары көчөдөгү жазуулар болобу же ишкана мекемелер менен мектеп окуу жайларындагы жазуулар болобу, аны түп тамырынан бери жаңын укка буруп жаза турган мезгил келди деп эсептесек болот. Маселен, бийлик мекемелеринде ак үйлөрдүн чоңунан тартып кичинесине чейин кыргыздын кыяматтан өтүп кылым карыткан сөздөрүн жазып койсо эмне үчүн болбосун? Чоңдор иштеген жерлерде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Бектер кетет эл калат, бетеге кетет жер калат. Кошоматы көп элдин азаматы кор болот. Чептен эрдин күчү бек. Өсөр калк өзүм дейт, өчөр калк өзүн жейт. Падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп. Ажосунан ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк деген өңдүү сөздөр жазылып турса жарашат эле го. Эми адаттагыдай эле сөз баба рубрикабызга кезек берели. Кыргызда мазар деген сөз бар. Биринчи түшүнүгү, мазар ислам дининин бир тармагы деп эсептелет экен. Соодагерлер ошол адамга жалына берет деп жазылып турат. Экинчи бир өтмө мааниси баш ийүү дейт. Ар ким билгенин иштебей, бир кишиге ниет кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы. Арине мындай жактар дин мазаптарынын же секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө сүкүт салып ойлонууга жасалып келинген деп белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун чыгармасынан алынган экен. Эми мазардын башка бир мааниси же бизге өтө эле кеңири белгилүүсү биринчи көрүштөн деген түшүнүктү берет экен. Экинчи түшүнүгү касиеттүү деп эсептелген сыйынуучу жай деп турат. Үчүнчүсү колдоочусу бар деп эсептелген нерселер, мисалы булак же дарак жана башка. Мындай мазарларга атайылап барып мал союп, куран окуп, аркы тирик өткөндөр түрдүү түстүү чүпүрөктөрдү байлап өтүп турушкан. Төртүнчүсү бирөөгө өзгөчө зор урмат, сый көрсөтүүнүн белгиси, ыйык тутуу дейт. Мисалы энем менин мазарым же бул адам менин мазарым сыяктуу киши эле дейт. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага Азаттыктын Ош тубанындагы кабарчысы Алишер Токсонбаев жардам берди. Сиздер Тилим Билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Ушту менен азаттыктан бүгүнкү таңкы уктурларыбызды аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын.